halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada geeska afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado, waa khamiis, waana lixda bisha juun 2019. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah dibadbaxayaasha suudaan oo diiday inay wadahadallo galaan iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo tegaya suudaan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan toddobaadkan xiriirka kenya iyo soomaaliya iyo saamaynta dhaqaale iyo bulsho ee uu yeelan karo.
culayska dhaqaale waxaa waaye saacado dheeriya, shidaal dheeriya, iyo kharash landing iyo handelin hor leh oo wajir loo sii gelayo oo ka baxsan kii muqdisho iyo kii nairobi. marka waa culays dhaqaale xaggaas waa ka imaha. aduu marka aan qiyaas aan samayn ilaa 125 ayuu kordhaa kharashka oo diyaaradaha ku baxa.
barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubinta dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaasha bannaanbaxyada dalka suudaan ayaa diiday soo jeedinta in ay wadahadal la galaan jeneraalada militariga, iyagoo baaqaasina ugu yeeray mid aan daacad laga ahayn xilli ciidamada ammaanka ay sii wadaan beegsigooda ka dhanka ah dibadbaxayaasha oo toddobaadkani ay ku dhinteen 100 qof. afhayeenka xirfadlayaasha suudaan maxamed yuusuf al mustafa ayaa maanta sheegay in baaqa jeneraal cabdilfataax burhaan uusan ahayn mid dhab ah, islamarkaana kuwa isaga ka amar qaata ay dileen dad reer suudaan ah ayna sii wadaan in ay sidaasi sameeyaan. xiriirkan oo ka mid ah isbahaysiga ciidamada xoreynta iyo isbedelka oo ah isbahaysiga matalaya dibadbaxayaasha ayaa taa beddelkeeda sheegay inay sii wadi doonaan ololaha dimuquraadiya doonka ah si ay militariga ugu qasbaan inay maamulka dalka usoo gacangeliyaan shacabka, sida uu sheegay al mustafa. jeneraal burhaan oo ah madaxa golaha militariga ayaa arbacada shalay waxa uu sheegay in hogaamiyaasha militarigu ay diyaar u yihiin inay wadahadallo dib ula bilaabaan hogaamiyaasha dibadbaxyada wada si aan markaasi lahayn wax shuruud ah. waxaa sidoo kale uu sheegay in kuwa mas-uulka ka ah weerarkii lagu qaaday dadka waday bannaanbaxyada fadhiga ah ee ka socday dibadda wasaaradda gaashaandhigga lala xisaabtami doono.
madaxweyneyaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa ammaanay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyey ee ay xoogagii isbahaysiga ku jebiyeen ciidamadii Naasiga Jarmalka ee dagaalkii labaad ee dunida ee ka dhacay xeebta Norman ee waqooyiga dalka Faransiiska. hadal ay ka jeedayeen xuska sanadguuradii 75-aad ee kasoo wareegatay soo afjaradii dagaalkii labaad ee dunida ayay Trump iyo Macron ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgaasaanbuursigii dhex maray dowladihii isbahaysiga intii uu socday dagaalkii xididada loogu siibay Naasigii Jarmalka, iyaga oo ku sugnaa qabuuraha ay ku dugan yihiin askartii Mareykanka uga dhimatay dagaalkaasi oo gaaraya 9,000, ayuu madaxweynaha Faransiiska Macron sharfay ciidamadii Faransiiska ee naftooda ku waayay dagaalkii labaad ee dunida. waxa uu sheegay in howlgalkaasi uu xureeyay Yurub iyo dunida inteeda kale. madaxweyne Trump ayaa isna ammaanay ciidankii ku dhintay dagaalka. waxa uu sheegay in ay naftooda u hureen walaalahood, dalalkooda, iyo badbaadinta xorriyadda.
Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta wadahadallo dheeri ah ka yeelanaya siyaasadda muhaajiriinta xilli ay soo dhowaatay waqtigii Mareykanka uu qabtay in Mexico ay markaasi wax kaga qabato dadka kasoo gudbaya dalkaasi ama ay wajihi doonto canshuur la saaro badeecadaha dalkaasi ka imanaya ee soo galaya Mareykanka. haddii aan wax heshiis ah la gaarin, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in laga bilaabo isniinta uu badeecadaha Mexico saari doono canshuur 500% ah, iyada oo bil walba lagu kordhin doono 500kiiba oo dheeraad ah ilaa bisha Oktoobar laga gaarsiiyo 250kiiba. Qoraal uu arbacadii soo dhigay Twitterkiisa ayuu Trump ku sheegay in inkastoo horumar laga sameeyay wadahadallada haddana aysan ku filnayn. Trump ayaa waxa uu ka digay in haddii uu canshuurta sare u qaado ay shirkado badan oo Mareykan oo alaabooyinka ku sameysta Mexico ay dib ugu soo laaban doonaan dalkan.
Ninka sida aadka ah loo filayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Denmark ee hogaamiya xisbiga Social Democratic Mette Frederiksen ayaa toddobaadyada soo socda wajahaya wadahadallo adag si uu u soo dhiso dowlad wadaag ah. Mette Frederiksen ayaa soo dhisi doona xukuumad ay qayb ka noqon doonaan xisbiyada ay saaxiibada ku yihiin siyaasadda, iyadoo qodobada ugu culus ee saameyn doona dowladdiisa ay noqon doonaan arrimaha cimilada, dhaqaalaha iyo siyaasadda muhaajiriinta. Xisbiga mucaaridka ah ee Social Democratska ayaa sida la filayay ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday arbacadii shalay, taas oo keentay inay meesha ka baxdo xukuumaddii ra'iisul wasaare Laris Lok Rasmussen ee xisbiga Laborka. Waxaa sidoo kale doorashadii shalay ku guul dareystay xisbiyo uu ku jiro xisbiga nacab soo galootiga ee Danish People's Party, kaas oo helay 8.7% codadkii la dhiibtay. Waxaa ugu cod badnaa xisbiga Social Democratska oo helay 25.9%, iyaga iyo 3 xisbi oo dhinaca bidixda ah ayaa waxa ay heleen 91 kursi oo ka mid ah 179 kursi ee baarlamaanka, halka xisbiyada midigta ay heleen 79 kursi. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee dibadbaxayaasha Suudaan ayaa diiday inay wadahadallo la galaan golaha militariga ee talada dalkaasi haya. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyada oo xaaladda Suudaan ay cakirin tahay, waxaana lagu wadaa in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu jimcaha tagi doono dalka Suudaan si uu u dhexdhexaadiyo dibadbaxayaasha Suudaan iyo golaha militariga. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dibadbaxayaasha Suudaan ayaa diiday qorshe ay militarigu soo jeediyeen oo ku saabsan sidii wadahadalka loo sii wadi lahaa. Hogaamiyeyaasha dadka kacdoonka wada ayaa sheegay in baaqa militarigu aanu ahayn mid daacad ah, iyadoo ay militariguna dileen in ka badan 100 qof oo rayid ah oo si nabadgelyaha u soo bannaanbaxay. Afhayeen u hadlay ururka xirfadlayaasha Suudaan ayaa sheegay in weli militarigu ay beegsanayaan dadka rayidka ah, waxaanu waxba kama jiraan ku tilmaamay baaqa uu soo jeediyey hogaamiyaha golaha militariga ee dalka maamula, Jeneraal Cabdulfataax Burhaan. Jeneraal Burhaan ayaa sheegay arbacadii shalay in militarigu ay diyaar u yihiin in si shuruud la'aan ah ay wadahadal ula galaan dibadbaxayaasha. Waxa kale oo uu sheegay in lala xisaabtamayo ciddii ka dambeysay dilka dadka rayidka ah. Baaqa cusub ee uu shalay jeediyey Jeneraal Burhaan ayaa aad uga duwan hadal uu telefishinka dowladda Suudaan ka sheegay maalintii Salaasadii, isagoo sheegay in militarigu ay joojiyeen wadahadalkii islamarkaana ay laaleen dhammaanba waxyaabihii hore loogu heshiiyey. Hogaamiyaha golaha militariga ee sida kumeelgaarka u maamula Suudaan ayaa markaasi sheegay in ay dhisayaan xukuumad dalka sii maamusha 9 bilood, iyadoo markaas kadibna doorasho la qaban doono. Hadalkaasi ayaa waxaa ku gacan saaray ururada dadka rayidka ah. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay iminka marayso 108 qof, iyadoo ugu yaraan 40 qof oo meyd ahna laga soo saaray webiga Niilka. Dhaawaca ayaa la sheegay inay gaarayaan 500 qof. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dowladda Ethiopia ay dhexdhexaadinayso militariga iyo rayidka Suudaan. Wakaaladda Reuters ayaa sheegtay in jimcaha berito lagu wado in magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan uu gaaro ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Wakaaladda wararka ayaa wararkan ka soo xigatay diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Ethiopia ee caasimadda Suudaan ku taala ee Khartuum. Wakaaladda ayaa sheegtay in uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu la kulmi doono xubnaha matalaya bulshada rayidka ah iyo golaha kumeelgaarka ee militariga Suudaan ee dalkaasi maamula, waxaana booqashadiisu ay qaadan doontaa 1 maalin.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey.
waxaa dalka masar kusoo badanaya weerarada ay kooxaha xagjiriinta ah ku beegsanayaan dadka rayidka. Wariyaha v o eda ee qaahira xuseen saxnuuni ayaa mashaakilaadka argagixisada ee masar kusoo labakacleeyay waxa uu ka wareystay axmed xirsi maalin oo muddo badan deganaa dalka masar aadna ugu dhuundaloola arrimaha dalkaasi.
wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa sheegtay ciidamada amniga ee waddankani inay ku dileen magaalada cariish ee waqooyiga siinaa ayaa 14 maleeshiyada hubeysan kadib markii kooxda daacish weerar ay ku dishay tiro ka mid ah ciidamada booliska masaarida. warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda khaahira ayaa lagu sheegay weerarka lagu dilay maleeshiyada hubeysan inuu jawaab u ahaa weerarka maalintii arbacada ee ciid lagu dilay 8 ka mid ah ciidamada booliska masaarida xilli ay ku sugnaayeen barkontarool oo ku taala magaalada cariisha. howlgalka ciidamada ayaa lagu dilay 14 maleeshiyada argagixisada waxaana lagu soo qabqabtay saanado huba, walxaha qarxa iyo tiro badan oo ka mid ah suunka loo adeegsado isqarxinta ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar. weerarka maleeshiyada argagixisada ee daacish ayaa dhacay maalintii shalay oo ahayd maalintii koowaad ee ciidulfitriga dalkani masar, taasoo argagax ku riday dadka muslimiinta ah iyagoo tukanayay salaada ciida magaalada cariish ee gacanka siinaaya. haddaba axmed xirsi maalin oo ah cilmi baare muddo dheer deganaa dalkani masar ayaan ka xog wareystay dhibaatada argagixisadu ay ku hayso masar iyo xiliyada ay ku soo beegaan weeraradooda. waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey goormay bilowdeen weerarada iyo qaraxyada joogtada ah ee argagixisada ay ka geysato dalkani masar, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
dhacdooyinka ugu badan ee ama dad lagu laayay maxaa tiraahdo goobaha cibaadada ama muslimiin ha ahaadeen ama masiixiyiin ha ahaadeen, dilalka, qaraxyada iyo weerarada noocaas oo kale ah waxay aad u xoogaysteen laga soo bilaabo kacdoonkii xilka looga riday madaxweynihii hore ee dalkan xusni mubaarak, iyagoo marka ka dambeysa ay soo kordhaysay dhacdooyinka noocaana iyo weeraradan. laakiin masar inteeda kale waxaa gooni uga duwnaa oo dhacdooyinkan ay aada ugu xoog badnaayeen gobolka Sinai, gaar ahaan waqooyiga Sinai. koonfurtu waa dhul nabdoon oo aan inta badan dhacdooyinkaasi ka dhicin, laakiin waqooyiga ayaa dhibaatadu inta badan ka socotay oo kooxaha hubeysan ay awood ku yeesheen. weliba waxay awooddooda aada u sii badatay isbeddelkii dalkan ka dhacay markii xilka laga riday madaxweynihii maxamed Mursi.
waa hagaag kooxaha argagixisada ee weerarada ama qaraxyada ka geysta waqooyiga Sinai, sida weerarkii dhacay maalintii shalay ee ciida, waxay dadka qaarkood ay isweydiin karaan waa koox noocee ah maleeshiyadaasi?
kooxaha meesha ka Sinai ka dagaalama waxay soo mareen magacyo badan ama guud ahaan dalka Masar baan idhaahdo, sababtoo ah meelo kala duwan oo waddankan ka mid ah ayay ka geysteen weerarro ka geysteen, laakiin awooddooda sidaan sheegayba waxay ku badneed Sinai. magacyadu marka aaday u badnaayeen, laakiin waxaa ugu magac hadalhayn badnaa ama ugu magac weynaa sidaan aan ku ognahay kooxdii la baxday Ansaar Baytul Maqdis oo markii dambena ku biiray Daacish ku biiray ee la baxay wilaayada Sinaa. sidoo kale waxaa jiray kuwa la yiraahdo xasmi la baxay oo dilal iyo weeraro ka geystay meelaha qaar, iyo kooxo kaloo iyagana magacyo tiro badan lahaa oo qaarkood ay dilal qorshaysan iyo qaraxyo adiga loo geysanayo meelaha qaar ay ka geysteen. marka magacyadu aaday u tiro badnaayeen, laakiin askaartooda markaan dib ugu laabano xoogaa waxay labada qolo qolooyinkaas magacyadaas la baxay oo dhan ay ku kala nisba sheeganayeen ama ay ku abtirsanayeen, qolana alqaaciday macnaha ku afkaarahayeen, qolana waxay ku afkaarahayeen qoladan kale oo waayihii dambe soo baxday ee Daacish ee Suuriya iyo Ciraaq ka jiray. marka fikir ahaan labadaas qolay u badnaayeen, laakiin qolada ugu badan ee meesha weerarada ka geystay oo awoodda ugu badan kulahaa waxay ahaayeen qolada taabacsan Daacish.
okay, adoo soo koobaya, maxay weerarada ay fuliyaan maleeshiyada argagixisada ay ugu beegaan xilliyada munaasabadaha farxadda ee muslimiinta iyo masiixiyiinta waddankani, iyo weliba maxay u beegsadaan goobaha dalxiiska?
sidaan ognahaba waddankani waa ilaha dhaqaale uu ku tiirsan yahay aadka muhiimka u ah waxaa ka mid a dalxiiska. dhacdooyinkii dhacay tan iyo xilligii kacdoonku dhacay 2011-kii na waxay saameyn toosa ku yeesheen oy aad iyo aada hoos ugu dhigeen dalxiiska oo ahaa sidaan sheegaba il dhaqaale. marka dalxiiska waxay u weerarayaan laba arrimood ayaa ugu muhiimsan. mid waa midda koowaad oo inay saameeyaan il dhaqaale oo muhiim u ah dowladda masaarida, iyo midda kale oo ah iyadana markii dad ajnabiya oo dalxiisayaal oo waddamo kala duwan u dhashay lagu laayo waddankan ama lagu dilo waxay helayaan hadal hayn badan iyo in magacooda la sheego miidiyaha ama warbaahintu ay soo hadal qaado dalxiiskana goobaha dalxiiska ay hore u weerareen marka laga tago waxaa kaloo iyagana ay weeraro badan ka geysteen goobo cibaado oo iskugu jira goobo ay leeyihiin kristaanka iyo masaajid dadka muslimiinta ay leeyihiin oo ugu weyneyd dhacdadii masaajidkii cariis ku yaalla dadka badan lagu laayay marka munaasabadaha ciidahoo kale waa munaasabada inta badan dadku faraxsan yihiin marka waxaad moodaa weerarada xilligaas oo kale la geysan ay geysanayaan ujeedadu inay tahay inaan farxadi jirin meeshu goobtu goob dagaal tahay qoladii doonaysana inay dagaal ka qayb gasho ayaga ku fikirkana ay kusoo biirto ay awood leeyihiin xilli kasta iyo meel kasta inay wax ka fulin karaan marka ujeedadu sidaan filayo waa mid ku salaysan uun inay taageero kasbadaan adduunkuna soo hadal qaado oo warbaahintu ka hadasho oo aan farxad iyo ciid iyo keliya aan laga hadlinay inay joogaan nimankaasi ay falal geysan karaan adduunyada ogaato dad badan ay ku helaan sida
dalka Masar ayaa la daalaa dhacaya weerarada iyo qaraxyada argagixisada qalalaaso dhaqaale iyo deganaansho la'aan siyaasadeed tan iyo markii dalkani uu ka dhacay kacdoon shacbi ah sanadii 2011 oo xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak oo dalkani xukumayay muddo 30 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnoo warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo kenya ayaa waxa uu u dhexeeyaa maalmihii dhowaa xurguf siyaasadeed oo dadka ka faallooda arrimaha labada dal ay sheegeen inay sabab u tahay dacwadda muranka badda ee taalla maxkamadda caalamiga ah ee dhowaan la filayo in ay maxkamaddaasi go'aan ka gaarto inkastoo ay kenya sheegtay inay sababta soomaaliya ku haysato ay tahay inay sheeganayso dhul lagu muransan yahay dacwaddiisuna ay maxkamadda taal falastiin axmed iimaan ayaa arrintan ku eegaysay barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan
soomaaliya iyo kenya ka sokow xuduudda dhinaca badda iyo berriga waxaa ka dhexeeya dad iyo deegaan waxay labada dal soo wada mareen taariikh dheer oo midba kan kale uu garabsanayay gaar ahaana soomaalida oo xilligii dagaaladu sokeeya ahayd mid ay u soo baxsadaan dhanka kenya kenya waxaa ku yaalla welina ka jira xeryaha qaxootiga ee adduunka ugu weyn sidoo kale soomaalida waxaa la sheegaa inay dhaqaale ahaan kenya ka bulaashay dhankeeda haddii ay noqon lahayd inay xarun u noqotay dhammaanba howlihii bani aadanimo iyo siyaasadeed ee soomaaliya lagu caawinayo xilligii burburka maalmahan dambase waxaa soo kordhaya cadaaska ka imanaya dhanka kenya oo sidoo kalena saameyn ku yeesha duulimaadyadii ka tegi jiray magaalada muqdisho oo halkii markii hore toos ay uga degi jireen nairobi hadda lagu soo rogay in ay ku sii hakadaan magaalada wajeer hakadka wajeer ayaa saameeyey isku socodkii dadka ee soomaaliya iyo kenya sidoo kalena waxa uu saameyn dhaqaale iyo mid waqtiba uu ku yeeshay shirkadaha ganacsiga ee dhanka diyaaradaha siciid xaaji cabdulle waa madaxa shirkadda jubba airways ee muqdisho waxa uu ka waramayaa sida ay ka shirkad ahaan u taabatay hakadka cusub ee wajeer ay ku marayaan diyaaradaha ka duula soomaaliya
wallaahi horta runtii markaan ka hadalno waxa waaye kenya waxay rabtay iyada cudurdaar ka dhigan kartaa laakiin marka diyaaradaha loo fiirso iyo kasta marka diyaaradaha isticmaala waxay ku tahay runtii culays dhaqaale iyo culays waqti labadaba culayska dhaqaale waxa waaye saacada dheeriya shidaal dheeriya iyo kharash landing iyo handling hor leh oo wajeer loo sii gelayo oo ka baxsan kii muqdisho iyo kii nairobi marka waa culays dhaqaale xaggaas waa ka imaha aduu marka aan qiyaas aan sameyn ilaa 425 ayuu kordhaa kharashka oo diyaaradaha ku baxa handinka iyo maxaa layidhaahda saacadda dheere fidiilka ay gubayso markay kasar 1 hour soo galayo, iyo maxaa layidhaahdaa 1 hour-kaas oo wata maxaa layidhaahda lacagtii oo shidaalka iyo lacagta kirada diyaaradda oo diyaaraddu xaddeedu waxa waaye saacaddu ayay ku xisaabtamaysaa ay kiraysan tahay. Marka kharashkaas marka la isku geeyo almost wuxuu kor u qaadaa kharashka loo galayay faraydka one way Muqdisho Nairobi 90% additional in fuus.
Professor Cabdiwahaab Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika ayaa ku talinaya in labada dal ay ka wada hadlaan ugu yaraan sidii loo dhimi lahaa qarashaadka ku baxaya shirkadaha duulimaadka xilligan adag.
Dhinaca suuba keeman garaha maxaa yeelay waxay ku tala bilaa markoo in kasoo duulaad magaalada Muqdisho oo ay kusoo degaan magaalada Nairobi. Haddii la markoo jeed loo leexiyo, dabcan waxay gelayaan qarashaad hor la gelayaan, taas suurti ma laha. Hata waxaa loo baahan labada dowlad inay ka wada hadlaan loo baahan yahay si marka qarashaadkaas ay ka cabadayaan gaaladahan ay ka cabadayaan ama ganacsiga ay ka cabadayaan loo yareeyo. Maxay labadan wadan waa laba wadan oo runtii hadda aan kala maarmi karin weeyaan oo sidaba u kala maarmi karin xagga dhaqaalaha dhinaca walba aan kala maarmi karin. Marka waxaa loo baahan yahay xukuumadaha labada wadan loo baahan inay ka fadhiistaan ka wada hadlaan si marka loo yareeyo qarashaadka faraha badan ee ku baxaya 190 gaaraya ee gelayaan shirkadaha macnaha dowladda ay gelayaan.
Marka laga soo tago socdaalka diyaaradaha, waxaa kaloo jira ganacsiyo labada dal ka dhexeeya sida laba dal oo walba oo deris ah. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa ka waramaya ganacsiga labada dal iyo qiimaha uu ku kici karo haddii ay carqalad soo wajahdo.
Farta Falastiin ay waxaad ogtahay waxa weeyaan waddankan hadda Kenya ku nool nahay iyo waddanka Soomaaliya waxaa ka dhexeeya danooyin fara badan baa ka dhexeeya. Ganacsiga qaadka soo saara ama qaadka iibiya waxay soo geliyaan waddankan $1.3 billion sanadkii. Ganacsiga Soomaalida waxay soo geliyaan $4 billion, taasoo wax ka tartay ganacsigii iyo dhaqaalihii waddankan wax weyn ka tartay. Waxaad og tahay macnaha waxa weeye dad badan expertise ah ayaa Soomaaliya ka shaqeeya oo macnaha u jeegaana oo dhaqaalo badan dadkan soo geliya. Xeryaha qaxootiga waxaa ka shaqeeya yani kumaankun macnaha Kenyaana oo runtii u shaqeeya yani uradan injiyada u shaqeeya ama u shaqeeya maata yani qarabo mid u shaqeeya oo dhaqaalo badan soo gelisha. Walaal waxaad og tahay dhabaan yani waxa weeye uradan macnaha yani aan dowliga ahayn waxay xarun ku leeyihiin waddankan ay ku leeyihiin sida yani yeenta sida yani uradan injiyada kulli waxay ku leeyihiin macnaha waxa weeye xafiisyo waddankan ay ku leeyihiin. Marka dhaqaalo fara badan ayaa marka bangiyada waddankan u yaalla oo Soomaaliya ka maamulaan. Marka dhaqaalo fara badan ay soo geliyaan dadka Soomaalida ama yani ururada Soomaaliya ee Soomaaliya ku howlan intaba dhaqaalo aad u fara badan ay si waddankan soo gelshaan.
Ganacsatada suuqa Islii oo la sheegay inay ka mid yihiin kuwa ugu waaweyn geeska Afrika ayaa sheegay in kasta oo khilaafka iyo xasilooni darrada siyaasadeed ay saameyn ku yeelan karto dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigooda, haddana in ay hadda ka nabad qabaan culayska weyn muranka labada dal. Cumar Axmed waa isku duwaha guddiga ganacsatada Islii, waxa uu ka waramayaa bal haddii ay dareemayaan saameynta khilaafka labada dal.
Hadii saacadan kula hadlay ma jiro, laakiin dadka jira waxa weeye dadkan shacabka Soomaaliyeed waa shacab danaynaya waddankooda iyo arrimaha waddankooda danaynaya. Waa laga yaabaa shacabku inay walaac ay ka muujiyaan oo ganacsigoodi iyo sii joogitaanka iyo isku furfurashada laba wadan dadku wata arrinta ay ku dhiiran yihiin. Waa laga yaabaa inay ka xumaadaan ama ay saamayso ama qofku dhaqdhaqaaqa joojiyo ama waxyaalihii uu sameyn lahaa ama dhismihii ama qandaraasadii uu sameyn lahaa inuu hakiyo qofku iskii isaga oo arrintaas tixgelinaya. Waa laga yaabaa oo waa laba wadan oo kala maarmayn oo laba gacsan qasab waa la isku xiran yahay oo dadka ganacsiga iminka halkan ka sameynaya waddankoodii iyo arrimaha dunida way isku xiran yihiin oo way danaynayaan. Laakiin hadda saacaddan waxaas waxaas ii jiran, laakiin mustaqbal arrinta sii xumaato waa laga yaabaa isbedelkaasi inuu dhaco. Maxaa yeelay dhaqdhaqaaqa qasab way ku xirnaanaysa inuu ganacsiga Soomaaliya aadaan inay xataa wax kasoo samaystaan oo ay ku qasbanaan doonaan maritaanka bixitaanka iyo soo gelitaanka laftiisa inuu wax ka bedelo. Waa laga waxaalaha soo dhaan si jirka waa laga yaaba mustaqbalka inay saameyso oo lagaba maarma oo mid la iska indhitirkara ma aha. Laakiin hadda saacaddan aan joogno iyo xilligan ganacsigu wax sameyn ma laha, wax xataa soo muuqdo oo ganacsiga sameynaya ganacsiga sankusha dunina kala laga keenaa wadamadan kala laga keenaa wax Soomaali ku saabsan ma aha. Laakiin dadkan waa dad jinsiyad Soomaaliyeed leh, marka jinsiyad Soomaaliyeed si uu dadku ku keen lahaa waa meeshiga. Laakiin waxaad ganacsi Soomaaliya nagaga xiran oo weyn oo hadda sameyn kara Islii ma jiro.
ganacsiga labada dal Soomaaliya iyo Kenya waxaa kala oo ka soo gudbaa dhinaca xuduudda dhulka gaar ahaan deegaanada Soomaalida oo labada dhinacba isaga gudba kana ganacsada maadaama dadka xuduudda degani ay yihiin dad isku mid ah ehel iyo waliba xigaalna ah Xasan Aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaali-Kenyaanka ah wuxuuna ku nool yahay magaalada Garissa waxa uu ka waramayaa ganacsiga xuduudda ka soo gudba ee labada dhinac
iyoyn farabadan baa isku jira oo imaada walo oo suuq u baahnaartay xuduudda xiran tahay haddana waxa jira maarka xuduudda dheer ee magaalada farabadan ku teesan sida Liboyo, Mindera iyo magaalooyin kale farabadan oo Eelwa oo xuduudda wajiga marka xuduuddan ee maarka ee wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ee nolosha inta badan waxay ku tiirsan yahay ganacsiga iyo maciishada fudud sida bariiska ee maarka xuduudda wallahi falastiin maaragtay waxay ku yeelanaysaa saameyn aad u weyn ee gobolka qooyi bari ee nolosha inta badan waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool ee adeeg ganacsi noqoto iyo maaragtay haddii noqoto maaragtay sida kale loo dhaqdo xoolahan xitaa gobolka qooyi bari ee maadaama xoolo dhaqata aan nahay Soomaali nahay xoolahanaga waxay aadaan Soomaaliya aadaan oo markuu roobku dhaco xagga uu inta kulayl ka dhaco maaragtay Soomaaliya roob ka dhaco xoolahan dhan maaragtay gobolka qooyi bari waxay u gudbaan dhanka Soomaaliya xagga Soomaaliyana xoolaha markii dhanka roobka soo mara iyadana waa wax imaadaan ganacsiga ugu weyn ee xoolo badan ee hadda ka jira Garissa suuqa ugu weyn ee Garissa iyadana wax xoolaha inta badan 180 ama 75 waxay ka imaadaan Soomaaliya suuqa hadii iskaagana maaragtay wax badan oo maaragtay nolosha hoos u dhacaysa waxa annaga oo maaragtay noo amigta haddaan Soomaalida qooyi bari waa xoolaha marka annaga noloshaan waxaan u maleynayaa hadii maaragtay labada dal ay arrintan xal ka gaari waayaan aad saameyn xoog badan inagu yeelanaysaa
marka laga soo tago ganacsatada iyo dadka kale ee isaga gudba labada dal waxaa xiriirka labada dal oo xumaadaahi uu taabanayaa dadka ka dhexeeya labada dal gaar ahaan dadka Soomaali-Kenyaanka ah oo u arka arrintan mid iyaga xanuun gaar ku ah Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaan weydiiyay sida isaga gaar ahaan Soomaali ahaan iyo Kenyan ahaan ba ay arrintan u taabanayso oo uu arko
dadbayno taabanaysaa anagu waxaa dhan u dhexeeyna waxa dhex galbay waxna waxa weeyaan yacni dhagax iyo meel adag ma dhalbay maartii waxa weeyaan waxa afka waxa weey runtu laanta waxa weeyaan saabeen qabdan u gelin kartaa dhinaca meena waxa weey dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca bulshada inta badan waxa nagu yeelnay saabeen aad weyn nagu yeelnaysaa waxa kaliya maanta annaga noo fiican waxa weey labada dan walaalaha aan ahnay minnaan annagana sabahan u dhalanay minnaan annaga aan degannahay in ina ay wada hadlaan oo arrintan si saalan ay ku dhameeyaan waa danta macna dadka Soomaalida kuna wadan Kenya waxaa loo baahanyay markii annaga aan ka shaqayno sida markaa isugu soo dhaweyna labada wadan maarta isugu soo dhaweyn lahayn saan isugu soo dhaweyn labada wadan inaan ka shaqeyno ayaa loo baahanyay
sidoo kale dadka ku nool xuduudda labada dal oo sababa ganacsi booqasho ehelnimo iyo dana kaleba xuduudda uga gudba si maalinla ah ayaa sheegayeen arrintani ay culays gaar ah ku hayso iyadoo xoolahoodu ay daaqaan hadba meeshii rab uu ka da'o labada dhinac waa kan Xasan Aadan oo ku nool Garissa oo ka waramaya arrinkaasi
annaga haddaan nahay Soomaalida degan Kenya ee ku nool ee degan gobolka qooyi bari iyo Nairobi iyo meel walba Kenya ku nool marna badan nooguma jirta in labada dal ay maaragtay khilaaf soo kala dhexgalo waayo annaga oo Soomaalina ah oo maartay jinsiyadeenadi iyo luqadeenadi iyo dadnimada annaga ah ee Soomaali tahay haddana labada dal ee dalka ee hina xuduud dheer ay wadaagaan oo xalabi jiray ganacsigaas iyo isdhaafsigaas faraha badan iyo nolosha iyo daaqsinta ay noo dhaxayso Soomaalina aan sanahay haddana Kenyan ma aanahay oo dhanka Kenyan aanahay in labada dal khilaaf soo dhexgalo aad bay maartay ama u adag tahay mana soo dhaweynayno haddii aan nahay shacabka Kenyaanka ee Soomaalida ee degan gobolka qooyi barina labada dal waxaan ugu baaqilayna inay maaragtay arrintaas ay xal degdeg ka gaaraan labada dal ma kala maarmi karno shacab ahaan ma kala maarno ganacsi ahaan ma kala maarno
isku soo wada duuba labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo hadda xiriirkooda uusan wanaagsanayn ayaa laga yaabaa inay sii kala fogaan karaan marka ay maxkamadda hadda qaadaysa dacwada muranka labada dal ay go'aan gaarto kaasoo ay dadka la socda ay saadaalinayaan in mid uun uu xanuujin doono arrinkaasi labada dal inkastoo ay labada dal kale yihiin Kenya iyo Soomaaliya haddana waxaa jira dad Soomaaliyeed oo haddana Kenyan ah oo xuduuddu aysan xayn daab u lahayn sidoo kalena qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa ku sugan dhinaca Kenya waxayna ku talinayaan dadka siyaasadda labada dhinac la socdaahi inay haboon tahay xilligan in labada dal ay wada hadlaan iskuna qanciyaan go'aan walba oo maxkamadda ka soo bixi kara.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhigga v o a. Halka aad kala socoteenna dhegeystayaal, waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa qodobadeenna ku soo maqan, waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa. Hogaamiyaasha bannaanbaxayaasha dalka Suudaan ayaa diida soo jeedin ah inay wadahadal la galaan jeneraalada militariga, iyagoo baaqaasina ugu yeeray mid aan daacad laga ahayn xilli ciidamada ammaanka ay sii wadaan beegsigooda ka dhankaha dibadbaxayaasha oo toddobaadkan ay ku dhinteen 100 qof. Afhayeenka xirfadlayaasha Suudaan Maxamed Yuusuf Al Mustafa ayaa maanta sheegay in baaqa jeneraal Cabdifataax Burhaan uusan ahayn mid dhab ah, islamarkaana kuwa isaga ka amarqaata ay dileen dad reer Suudaan ah ayna sii wadaan inay weli sii dilaan.
Madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa ammaanay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyey ee ay xoogagii isbahaysiga ku jibiyeen ciidamadii Naasiga Jarmalka ee ka dhacay xeebta Norman ee waqooyiga dalka Faransiiska. Hadal ay ka jeediyeen xuska sanad guuridii 75-aad ee kasoo wareegatay soo afjaradii dagaalkii labaad ee dunida ayay Trump iyo Macron ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgaashaanbuursigii dowladihii isbaysiga dhex maray intii uu socday dagaalkii xididada loogu siibay Naasigii Jarmalka, isaga oo ku sugan qabuuraha ay iyaga oo ku sugnaa qabuuraha ay ku duugan yihiin askartii Mareykanka uga dhimantay dagaalkaasi oo gaaraysay 9,000, ayuu madaxweynaha Faransiiska Macron sharfay ciidamadii Faransiiska ee naftooda ku waayay dagaalkii labaad ee dunida. Wuxuu sheegay in howlgalkaasi uu xoreeyey Yurub iyo dunida inteeda kale.
Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta wadahadallo dheeri ah ka yeelanaya siyaasadda muhaajiriinta xilli ay soo dhowaatay waqtigii Mareykanka uu u qabtay in Mexico ay wax kaga qabato dadka kasoo gudbaya dalkaasi ama ay wajihi doonto canshuur la saaro badeecadaha waddankaasi uga imanaya Mareykanka. Haddii aan wax heshiis ah la gaarin, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku hanjabay in laga bilaabo Isniinta uu badeecadaha Mexico saari doono canshuur 500% ah, iyadoo bil walbana lagu kordhin doono 500% oo dheeraad ah ilaa bisha Oktoobar oo la gaarsiin doono 25%.
Ninka sida aadka ah loo filayo inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha dalka Denmark ee hogaamiya xisbiga Social Democratiga Matt Frederiksen ayaa toddobaadyada soo socda wajahaya wadahadallo adag si uu u soo dhiso dowlad wadaag ah. Frederiksen ayaa soo dhisi doona xukuumad ay qayb ka noqon doonaan xisbiyada ay saaxiibada ku yihiin siyaasadda, iyadoo qodobada ugu culus ee saameyn doona dowladdiisa ay noqon doonto arrimaha cimilada, dhaqaalaha iyo siyaasadda muhaajiriinta. Waxaa xisbigani iyo xisbiyada kale ee midigta ay heleen 90% kuraasta baarlamaanka oo ah 197, halka xisaabta dhinaca midigtana ay baarlamaanka ka heleen 97 kursi.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada beledweyne, waxaa nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
maamulka galmudug ayaa shir deg deg ah isugu yeeray maamul goboleedyada Soomaaliya, kaasoo la filayo in uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb, islamarkaana looga hadli doono xaaladda Soomaaliya ka jirta. Dhowaan ayay ahayd markii magaalada Garoowe kulan ay ku yeesheen dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada uu sabab u noqday in dowladda dhexe iyo qaar maamul goboleedyada ka mid ah ay sii kala fogaadaan. Haddaba natiijo noocee ah waa laga filan karaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qayb galaya Cabdixakiin Maxamuud Xasan iyo Faarax Maxamuud Cawaale. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdixakiin.
Waxaan dhihi lahaa jaawareer oo macnaha la rabo Soomaalida lagu rido ayay igala muuqataa. Inta badan Soomaali markay dhaho isku imaanayna waxaaba ka sii dhashta markastaba khilaaf horla ayaaba ka sii dhasha.
Waa mahadsan tahay Faarax adiga.
Runtii aniga waxay la tahay shirkaas isugu yeertay maamul goboleed Galmudug inay kasoo qayb galaan maamul goboleedyada gajiro dalka in uu yahay runtii mid oo mina dhal geeni karo suurtagalna noqon karo in mataqaanaa khilaaf ka jiro mataqaanaa dowladda dhexe iyo maamulka goboleedka galmudug in oo si hoos loo xaliyo
waa maansan tahay cabdixakiin waxaa tiri shir lagu dhawaaqo khilaaf ayuu sababa maxay tahay waxyaabaha aad leedahay shirkaasi wax faa'iido kama dhalan karaan ama wax natiijo kama iman karaan
tii hadda ka dhacday Puntland oo kale marka hore waxaa ka wadag dad oo micnaha dowladnimo iyo nidaam iyo awood qaybsi iyo wax maasha la iskugu tago lagu heshiiyo balse laakiin marka dambe waxay isku bedeshay in ay laba ka mid ah ay u cuntami waayaan waxay rabaan ay meesha ka heli waayaan marka taas ayay waxaa marka uu muuqataa meel kasta oo la iskugu tago khilaaf hor markasna ku imaado waayo ninkan wuxuu rabaa fikir ayuu wadaa qofkan kalena siyaasiga isna fikir kale wadaa hadda dowladda ayaa markasta waxay looga baahan yahay inay iyada u yeerto maamul goboleed la shargareyso caasimada loogu yeero caasimada wixii turxan bixin ah ama qofkii dhib tabanaya in caasimada lagu xaliyo mooy nin kasta maalin kasta maamul u yeero jahwareerka kama tahay hadda Puntland u yeerto galmudug birni hirshabeelle u yeerayso bir koonfur galbeed u yeero Jubbaland u yeerayso marka waxa waa dheedheel dadka lagu dheelaa aaminsanahay oo marba dhinacin loo wareeray laga rabo
haye faarax haye
wallahi aniga kunti waxay la tahay arintaas hadda ma taqaana maadaama xaaladda galmudug ay marayso xaalad meel halis ah ayagii dawladdi dhaxanay oo waxaanahay xariirkoodu xumaaday dawladda dhaxanay ay sheegtay inuu waqtigii ka dhamaaday xaaf oo doorasho la qabanayo arrimaha shirka la isugu yeeray in ay tahay ma taqaana artiqaabkii horta bal galmudug la isku soo dhaweey lahaa oo ma taqaana xal nabadeed laga gaari lahaa oo dhihi lahayd macnaha maxaan ka sameynaa maamul goboleed la dashi uu sameyn lahayd anigu waxaan soo arkaa muugii hadda wax kale oo dhib ah inay jiraan muu maleynaa shirkooda
cabdixakiin faarax waxa uu leeyahay arrimaha maamul goboleedyada wax quseeya waa wax laga hadlayo ee ma ahan wax federaalka iyo maamul goboleedyada arrimahooda ku saabsan
runtii waa iskaga muuqataa ina federaalka macnaha ku muuqato waayo waxaa arkaysaa madaxweyne xaaf asbaxan aqsan oo ka tagay xitaa dalkiisa kuma laaba oo galmudug uu ka soo jeeyay xitaa kuma laaba direct wuxuu u aaday Nairobi marka taas waxay kula muuqataa mid lagu majaxaabinayo ama dib u dhac in lagu sameeyo dowladda federaalka dowladda dhexe maanta hardan kula jirto dowladaha shisheeye sida Kenya iyo dowlado kale badan oo dana siyaasadeed kale in Soomaaliya marka waxaan u aragnaa markasta shir kasto la qabanayo in wadamada dariska ama wadamada qaarkood oo carabta oo daneynaya Soomaaliya ama shidaalka laga qaado ama petroolka laga qaado in ay kaalin weyn ku yeeshaan ayaa waxay soo buush kareen marka maamulka goboleed inay kulamo u qabtaan si micnaha markasta oo khilaafku sii dheeraado taasina marka waxay ragaadinaysaa in federaalka markasta dhabarjab lagu sameeyo taas waxaan u maleynayaa dhalinyarada ayaa u istaagtay in ay marnaba dowladda federaalka ayna dhabarjabna ku dhicin ayna hore u socoto caasimadan ee baalka magaciisa ay ka soo abaabuli doonto dowladnimada ayaan aaminsanahay
faarax haddii la qabanayo kulan siyaasadeed oo gudaha arrimaha Soomaaliya looga hadlayo yay tahay in kulankaasi ay soo qaban qaabayso
walaa horta runtii kulankaas waxay ahayd in soo qaban qaabso dowladda federaalka laakiin hadda ma isan dhicin maadaama hadda nimankii dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka galmudug oo khilaaf soo kala dhaxkalay oo galsoonidii meesha ay ka luntay waxaan qabaa dowladda galmudug waxay door bitay inay maamul goboleed u yeerto si uu arag inay dhexdhexaad yihiin si bal arrintan hadda oo jira xal loo gaar taasaana ka liftay in mataqaanaa maamul galmudug uu yeero maamul goboleedada oo lagu yeero mataqaanaa magaalada madaxda dhuusamareed
cabdixakiin waxa uu leeyahay faarax maamul goboleedyada ama galmudugba gudaheeda dhibaato ka jirta darteed ayaa loogu talagalay kulankaasi in lagu xaliyo ka war
ilama ahan waayo waxaa ku garanaysaa wasiirka arrimaha gudaha warqadii oo soo saaray oo uga hadlayay maamul goboleedada ama hanaanka dowladnimo uga hadlayay waxa ugu horreysay galmudug wax diiday marka waana ka soo horjeednaa hore udhan waa cadaysteen waxooda marka shirkan hadda la qabanayo way muuqataa Soomaalina way istaqaanaa oo waxa macnaha marka shir la qabanayo aa maqashid ama khilaafaa jiro ama waxa ku jira ma isku duugan dana siyaasadeed oo looga dan leeyahay in lagu majaxabeeyo dowladda dhexe ayaa macnaha aniga aaminsanahay shaqsi ahaanteeda
faarax cabdixakiin shaki waxa uu ka qabaa kulankaasi maxaa ku qancin lahayd
maya ani cabdixakiin waxaan ku qancin lahaa kulankaasi in uu yahay kulan looga dashanayo maamul goboleedyada qaabkii laga yeeli lahay maamul goboleed galmudug iyo dowladda dhexe oo madmadow soo galay iyo mataqaanaa qaabkii ka yeeli lahayn hadda hadda galmudug waa kala qaybsan tahay macaadi dhuusamareebna qeyba deqan qeybna cadaaday degan tahay marka sidii galmudug oo mataqaanaa bal xal uga gaari lahayeen oo dowladda dhexe iyo galmudugna bal maxay xalkeeda loo gaar lahaa yani aaminsanahay mana qabo in laga hordhaco ilaabal shirka oo bal harta isugu yimaadaan la arko ajendaha ay ka hadlaan bulshada oo ku soo dhamaad
haye adakin
en runtu waa muuqata shir la qabana daama qashid en hada majaxabin oo ku jirtaan isaan aaminsanahay waayo en Soomaali wala siqana markay wax rabtay inay wax gidiso ama wax inay dib maraysa markay rabto waxay sameysaa shir oo baaqaysa shirkaas waxa ka dhalan khilaaf horle hada waa aragtay dhuusam reeb iyo cadaado waa maanta waa hal galmudug isku yihiin een runtii maantana wada shaqeyn kama dhaxayso baarlamaanka wuxuu dagan yahay cadaad uu dagan yahay waa laga soo raray qayb ka mid ah waxa la keenay ee dhuusmareeb taas wuxuu ku tusaysaa iyaga dhaxdooda horta khilaafka jira ee dhex horta soo dhameystaan balse laakiin shirka hadda la qabtaan waxa aaminsanahay in Kenya gadaalka riixayso waayo madaxweynooda ayaa waxa salka ka dhigta Kenya marka taas wuxuu ila muuqataa een qof kasta oo macnaheedu aragto inuu dantooda u fulina ama inuu ku ragaadeeyo nabad la'aanta ka jirta Soomaaliya ama ku sii ragaadi karta ama waa khilaaf ka abuuri karaan way soo hubeynayaan qaab dhaqaale u soo habeynayaan qaab siyaasi u soo habeynayaan halkaas ayay waxay rabaan marka inay ka wadaan dhabarjabka Soomaali si ay dhulkana u boobaan khayraadkanana u boobaan
en Faarax Cabdixakiin waxa uu leeyahay faragelin shisheeye ama wadamada diriska ayuu kulankaasi ku yimid
wadamada hadda shisheeye Soomaali horta faragelinteeda waa kasoo daaleen Soomaalina hadda waqti in la faragaliyo oo loo cagajugleeyo waa kasoo dhamaatay ana marka waxaan qabaa maxay aheeday in hadda maamul goboleedadu ay mataqaanaa maxay aheeday ayahooda tarabaa inay ka tashtaan iyo sidii khilaafkan jiro xal looga gaari lahaa marka anuu taasan u qabaa muugii aan laftirkayga ma qabo in mataqaanaa maxay aheeday faragelin oo lagu sameeyo ama dawladda lagu hantadaa koos ilaa ma dawladda hadda waqtigii la hantadaay mataqaanaa waa iska soo dhamaatay hantadaad iyo wax faragelin la dhahanay hadda in aniga influence inaan jiraa ma marayna
ugu dambeyn Cabdixakiin maxaa ku tali lahayd in la sameeyo mar haddii aad tiri kulankaas oo galmudug ay soo qaban qaabisay maahan mid Soomaalida dan ugu jiro oo waa faragelin maxaa ku tali lahayd
runtii waxaan ku tali lahay caasimada dowladda federaalka hadda ay gacanta ku hayso waxaa caasimad ka dhexaysa Soomaaliya oo dhan maadaama ay reer galmudug ay leeyihiin ama khilaafkeena dhameynina ama khilaafyada kale maamul goboleedada aan dhameynina ay leeyihiin caasimadii maxaa u diiday in ay imaadaano oo guddi ay dhahaano dowladda noo soo saaraano si micnaha anaga haddaas qabanno dadka noo dhaxaada la meesha ugu helno ana waxaan qabi lahaa haddii run ay sheegayaan ee ama run ay ka tahay dowladdu waxa waaye Muqdisho maanta caasimadu waa Soomaaliya inay ka dhexaysa inay tagaan kuwada kulmaan dowladda wargeliyaan ee u sheegaan dhaana khilaafkaas aan haystay xitaa naga kaaba ana u maleeyaa inay dowladda diideyso diyaar ay u tahay ula garab taagan tahay in ay dowladda israacdo meel ka Soomaamo goboleed ka jirana ee micnaha soo dhaweyso ee kula xisaabtanta heekalkii dowladnimo ee lagu gara jiray ama heekalkii federaalnimo ee lagu gara jiray dowladda federaalka diyaar ay la tahay marka waxaan dhihi lahaa haddeenan ka ahayn majaxaabin ama dhibaato horleh ee la sii abuura dadka ka ahayn caasimada hatagaana caasimada wixii madowa ku soo bandhigaan
maasanta Cabdixakiin kaliya Faarax
walaa hor dowladda laftigeer shir aan raalli ka ahayn mataqaanaa ma suurtagalayo in mataqaanaa uu macal wadan gudis uu ka dhaco mataqaanaa dowladda wadanka ayda maamusho awoodda ayda iska leh marka anay waxaan aaminsanahay shirkan hadda oo lagu qabanayo dhuusamareeb haddii uuba jiro oo suurtagal tahay shirar badan oo jira oo fashilmay shirar badan la qabto jira haddii suurtagal tahay anu waxaan aaminsanahay laftirkeeda dowladda laftirkeeda inay wax ka ogta mana umalaynaa inuu yahay shir oo wax dhibah geenayo waa hawaayin waa maxayda qaabkii xal loogu raadilaa midda kale walaalkii wuxuu dhahay mataqaanaa dowladda federaalka ayaa rabaa inay heshiisato dowladda federaalka iyo galmudug ay kaaba heshiis ahaynba waa ishaysto marka nin adiga heshiis kula ahayn soo adiga heshiis ku qabanaa ma suurtagalaysa marka taas waxaa ka liftay in maamul goboleed u yeeraan si ay mataqaanaa ay u arkaan gacan saddexaad si xal looga gaaro mashaakilka jira.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda lamid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada Baladweyne kusoo diyaariyay. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka weydiiye dhaqtarka waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
xilliga roobka ayaa waxaa ka dhasho cudurro badan siibatan magaalooyinka
haddaba barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka ayaan ku eegaynaa xanuunadaasi iyo fayodhowrka. Wariyaheena magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule ayaa waxa uu ka wareystay madaxa fayodhowrka iyo xiriiryaha cudurrada ka gudba xuduudaha ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, Dr Cabdiwahaab Lakruma.
waxaa laga yaabaa adigii inaad gacantaadii isku sumaysid, waxaa laga yaabaa halkan oo kale dooxii waxay noqon lahayd berigii hore ciidda cad ahaa ee u ahaa hudheelada dadka halka imika dadku hudheelada ka tagaan. Berigii hore waxa laga halkanaa la fadhiisan jiray, waxaa laga yaabaa biyihii waa tiri imika la joojiyey, waxaa laga yaa goordhow inaana ruu ciyaal yaryar oo ku dabaalanaya, waxaa laga inay qaar ku sumoobaan, inay qaar ku dhacaan, waxaa laga yaabaa kun cudur ama kun kala jaad matalan shubankii baad ka qaadaysaa ilmahaas, waxaa laga yaabaa hadhow in xanuunadii maqaarka ka qaado, waxaa laga yaabaa in irbada meeshan ku jiraan oo xanuunadii hadday noqoto h i v aidskii irbadihiisii hadday noqoto cagaarshowgii ama beerkii oo kale, kun cudur baa walaa laga qaadayaa. Waxaa laga yaabaa in ku jiro saxaro halkan taalla oo kale inay ku jirto mid xanuunkii fayraska ahaa xanuunsidihii imika dabayshoo kale inuu xitaa ku jiraa dhici karta. Hadhow toolana ilmihii yaraa ku dabaasho ama uu halkaa ay saxaradii afkiisa raacdaa laga yaabaa calooshiisa ay gasho, taasina ay noqoto wax khatara oo ummaddii oo dhan salaynaysa. Marka caafimaadka guud ahaantiisa la yidhahdana caafimaadku waxa weeyaan koortegista ayaa ka fiican daweynta. Macnaha loo jeedaa waxa weeyaan in xanuunka marka horeba meeshiisa loogu tago, markan lasoo keeno ee cusbitaalada laga sheekaynaya waa dadku markay soo dhaceen. Laakiin waxaa laga doonayaa waxa weeyaan marka meeshooda in loogu tago, hadday biyo noqoto, hadday nadaafaddii noqoto, hadday qashinkii noqoto, hadday farxalkii noqoto, oo diinteenu inoo sheegayso nadaafadda, haddii xitaa aynu raacnay inta diinteennoo keliya waxay noo tarlahayd wax weyn weeyaan. Marka waxaad mooddaa
halka kalena waxaa yaalla qashin fara badan. Marka tani miyaanay u muuqanahayn iyadoo ay tahay magaalo madaxdii Somaliland dayac fara badan inuu jiro xaggii dowladda hoose?
waxa weyaan dowladda hoose waxay ku wareejisay shirkadaha, shirkaduhuna waxa weeyaan in la jeegareeyo oo halka kiisku ka taagan yahay wax kale maaha. Shaqadii baan dhammaystirnay, in shaqa dhammaystir la sameeyo ayay waajib tahay. sababtu waxa weeyaan dee maanta caasimaddii baynu taagannahay, ciidan lama waayin, cudud kale lama waayin. waxay ahayd dee boliiskii la raaciyo haddii bukuulaya la ganaaxo cid la dhigo xitaa. waxaa laga yaabaa iskurugadani in aan waxay aragtay in aan cid qabsanayn, haddii ogtahay in boliis qabsanaya ma cid qabsanayso oo ma lagu ganaaxayo. laakiin waxa guul ah maanta walaal marka la yidhaahdo awal sharci baan jirin, maanta sharcigii baa la sameeyey. sharciga imika maaraynta iyo haddii la hirgeliyo oo qof meel kastaba laga hirgeliyo inay tahay sababta wax weyn dadka waa xad aragto, waa la iska kay xidhay, waa in sharci lagu xidhaa, waa in sharci lagu qabsadaa. sharcigii markaa imikun baa la sameeyey, kaana waan odhan karnaa walaal sharcigaasina muhiim buu ahaa.
see loogu dhaqmaya ama loo dhaqan gelinayaa, waayo imika roobkii baa daayay, fayodhowrkii mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka ku saaran, qashinkii waad arkaysaa imika wuu cusub yahay, qashinka waa lagu soo guray.
adduunyadu waxay ku kala hormartay, waa xeerarkay dhigtaan. soomaalidoonu waxay odhan jirtay maxaa ku qabtaa iyo ku dhaqankoogii. marka waa tan walaal aan ku baraarujinayno, waa tan codsiga aan u jeedinayno reediyoga weyn in laga wada maqlo. sababtu wax weyn marka la maqlay lagu celiceliyo, waxaa ka soo baxaya qofkii inuu maqlo in badan baa imika dhegaysanayso ka faa'iidaysanaysa. marka waa ka mid walaal dhalinyaraha la sheego in lagu qabto oo guud ahaanteena
imika caruurta ku dabaalanaysaa goordhow markay ku noqdaan guriga laga yaabaa inay dhibaatada iyagu la kulmeen haddana sii faafiyaan.
haayo walaal waxa ugu yaabaa in matalan shuban oo kale u dhaco xaafaddii saaka iska war la'aaneed ama nabadgelyo ku soo toostay in iyadu gacmaheegii kula timid xanuunkii. marka waa waxyaalaha faafin kara. gurigii xitaa inuu keeno markuu ugu yaree xumadi dhacdo oo laga yaabo hargab halkaa ka bilaabmo shubankii baa ku xiga. tii kale ee weyneydan kaaga sheekay inaa ku xigayana oo in irbadi mudday in kale aan la garan karayn wixii ay daadkaasi waday oo dhan.
idinku wasaarad ahaan markuu roobkudo gugii xilli guya lagu jira maalmahan iyo beryahan bookiinoo da-ay, maxaa tallaabooyin qaadaan cabdiwahaab?
walaal tallaabooyinkaan qaadnaa waxa weeye in aanu samayno taxadar fara badan. waxaa ka mid oo inagu soo biiray beryahan dambe roobka daadkan keliya maaha, layd kood kale oo dhibaato badan inagu haya oon layd hagaagsan aan u jirin magaalooyinkii oo dhan. waayarka wuu iska dhacaya. waxaa laga hadday danabay sunoobaan in dad dadan u laayo oo halkan anima ka hadlayna shubanka keliya, arrinkeennu shuban keliya maaha, badbaadadiisiiya dabkiina waa ka mid. imika waxaan iskaashi ka samaynay maalintii dhaweed oo kale shirkadaha waaweyn sanbawar oo kale in marka roobku da-ayo ay bakhtiyaan, hadday arkaan dabayl oo kale ay eegaan ama urtan waxina kamid ahay hadii uu ay roeen meel ka tajgareynayaan in shirkadaasi degdeg u sameeyso oo ay aagaam xayir waxay naga khatar badan baxnuunadi hadii halkaada ku dhaco waayir dabaysan waxa laga yaabaa khatar ka badan tii dhimashadeena ee shubanka oo kale u keenaya maxnuunadu keenayeen inay keento oo ah wax ka baxsan oo horo u jirin
marka la eego tusaale ahaan dariyahan dambe geeska waxa ku badan xanuunadan caloosha ama biyaha laga qaado oo ay ka mid yihiin shubanka oo kale maxaa ma adeegyada caafimaad baa ma hoos u dhacay ma garaadkii bulshada muxuu ahaa xagga wacyigelinta hoos maxaa u sababa
walaal waxa weyn runtii wacyigelinta horta way hooseysaayo waa inagan ka sheekaynayna un siyaasad iyo wax kale taasina way keentay oo aynay bulshadii hadday tv-yadii tayayday radiyodii ta inay ka baxeen kaasi waa qodob qodob labaad waxa weyn nadaafad daradan hoos u dhacday ayaa awel dadku u kala xidhnaa iminka isku furankan geeska afrika isku furmay ee iminka aad halkan ka dhaqaaqaysid ee tegaysid jigjiga ee tegaysid nairobi eed ka tegaysida jabuuti tegaysid eed hoonkii oo dhan eritariyaad halkaa ka gelaysaa abdisabaad tegaysaa markaa taasoo maydhan baa walaal keentay in ay socdaan oo waxa weeyaan iminka qaybtan kaleen jooga waxa weeyaan xidhiirinta xanuunada iskugu gudbaa xuduudaha waxaan leenahay iminka bergi dhowood xeeran waa ti etoobiya bergi dhowood noo soo gudbatay dowlad deegaanka iminkana kayuu jiraa waxa loo samaynaya wax kale maaha waa arrintan oo kale
isooma habboonayn in marka hore gugu soo curanaya intaan roobku diin in dhammaan dooxyada iyo goobaha biyo fadhiisiga wasaare caafimaad ahaan weliba waaxdiina faydhowrku alla kormeero lagu sii dadaalo in nadaafadda biyuhu soo dhacaan ama biyaha roobku da-aan
waa run weeyaan walaal wax weyn qaybtii ugu weyn ee ay tahay oo inaan tusaale la siiyo oo la siiyo dowlada hoose hadday tahay degmooyinka oo dhan hadday tahay ayay tahay laakiin iminka waxaad mooddaa wixiibaa isku wada dhex daatay iminka waxaad arkaysaa meel laga shaqaynayo laag qashinkii laga soo guray oo goordhow haddana roobku uu imanayo oo isla daadkii uu ku celinayo arrinkanaynu maanta sheegaynaa walaalo waa arrin baa soo baxay la yidhaha magaciisa dhammaystir la-aan way jirtaa wax waa la qabanayaa laakiin dhammaystirkii baa haray
beryahan dambe waxaa nagu soo kordhay cuntooyin bisiloo dariiqyada ama wadooyinka lagu iibiyo siigadiina gawaaridu xoog u kicinayaan waxna aanay saarnayn maxaad fariin u diri lahayd dadka
walaal waa waxaan u diraynaa waa ka mid waa anigan kulahaa kama dhammaan karno haddii barnaamijkan ka hortegista maalin walba laga sii daayo cuntadu qayb gooniyay noqonaysaa waxa weyn qaybtii cuntada walaal waxaan doonaynaa inay dadku horta saaraan weel midda kale la iska ilaaliyo cuntadan xitaa aad siinaysid guriga aad ku karinaysid ama aad isticmaalaysid laftiisa uu noqdo qaar diiran kuwan dibaddana waa la iska daa meelaha ugu khatarta badan waa meelaha iskuullada hortooda lagu iibinayo ee caruurtii yarareed wax laga iibinayo aadan kala garanaynin mid qabo hadho wuxuu koonaya caloosha ay xanuunaysay ilmahaagii saaka kuu fayoobaa waxa weyn markaa inaad adigu cuntadii u samaysay ama aad sugtid meel cuntadaasi ku sugan tahay marka walaal sugidda iyo fayadhowrka cuntadu waa qayb weyn waxaa ka mida kalluunka oo kale oo inaan jecelahay kalluunka waxaa laga doonayaa marka laga soo qaadayo badda iyo marka talaagad la gelinayo inay noqoto qaboojiyo fiican u yaallo maxaa yeelay waxa weeyaan waa waxyaalaha kalluunkii loo ilaalin karo oo u baahan taxadar fara badan in laga sameeyo marka walaal aad baad ugu mahadsan tahay qaybta aad ina xusuusisay ee cuntada waa qayb muhiima waa qayb lagu sumoobi karo waxa weeyaan waxa laga yaabaa hudheel baad iminka gelaysaa waxaad maqashaa qofkiibaa shuban ama calooshii ka soo qaadmay inta badan baynu maqalaa markan iminka hudheelada dadka ka cuno kale waa fayadhowr xumo hudheelada gudahoogi ah oo nadaafaddii aan la hagaajin kii dibaddeed sheegaysa timir baa bannaanka la dhigaya waa adiga arkoo dhas baa maraya dhaskan mid candhuuf ku tufay mid kale wixii oo dhan baa jira makhaayaddii baad arkaysaa iyana oon maynin koobkii
marka la yimaado tusaale ahaan dameerihii oo kale waxaa iminka suuqay gaari xumaaradii baa ordaya awel hore jawaan baa lagu xidhi jiray iminka maalin walba waxaad arkaysaa dameerkii wuxuu ku dhex saaladiisii ayaa taalla dariiqa dabeetana markay qalasho dabaysha baa qaadaysa halkan dariiqa dhinaciisiina cunto bisil baa taalla arrintaa mas-uuliyaddeedu maana khatar ahayn
ma waa halkan kuu sheegayay cuntooyinka iyo waddadan la dhex fadhiyo weliba taa keliya maaha waxa iminka lagu soo kordhay dadkan qaxootiyada ka yimid ee etoobiya ka yimid oo kale ee dibadda ku saxaroonaya oo saxarada aynaan garanayn inay bugto iyo inay fayo qabtoo kale oo suuqa dhexdiisa aad aragtay inta lagu saxaraysiiyo dabayshina ay qaadayso halkaasoo kale uu yaallo haddiiba ku ray saambuuse ama cunto bisili ay saani ugu dhacayso marka waa saxaradii u qaatay xanuunka dhalanka ilaahun bayna badbaadinayee
maysrada waxaa la joogaa xilligii dib loogu noqon lahaa ka hortagga in la xoojiyo
haa saasana aaminsan ay ugu laalo waxa weyn in la sugaba maaha in ku soo dhaco imika marka ciidama la eegayo cadawga ma sugeysid inuu gudaha kugu soo dhaco waadiga arko waxa lagu oranayaa xuduudaha waxa jooga ciidamo ciidamadaas oo kale weeye fayadhowrkan iyo nadaafadan iyo waxan la qabanayo iyo koortigistu marka koortigistii ilaa dib loogu noqdo dadweynuhu yaanay ku daalin halka khalad ku jira mutacallin baa imika ku oranaya cusbitaalkiiba buuxa war cusbitaal waxba laguguma qabanayo haddaan la fulinin barnaamijka koortigista adduyadoo dhamma imika waxay wadaa koortigista
wuxuu ka soo bilaabmayaa ilmi
wuxuu ka bilaabmayaa walaal guriga oo guriga nadaafadiisii la ilaalinaya ilmahaaga ayaad nadaafadiisii ilaalisa farxalkiisii baad ilaalinaysaa intaa marka isku tagto inta isku qoyska ah ee isku degaanka a nadaafadoodu inay hagaajiso intaasi markay ishagaajiso ayaa la ilaalinaya haddana biyahay ka cabayeen biyihii baa la ilaalinaya musquulihii baa la ilaalinaya cuntadii baa la ilaalinaya waxaa la ilaalinaya xitaa meeshanay ku nool yihiin bay-addoodan dhir ma lagu beeray oo haddii buu kuleeyahay alen dhirtani waxay oxygiin baynu ka helaaye oxygiin hagaagsan ma leedahay oo cagaarayn ma la sameeyey haddana waxa loo gudbayaa eegidda wax kastaba hawadaa la eegaya waxaa la eegayaa matalan dhaska intee dhas socota cadceedda xitaa la eegayaa waxaa la eegayaa hawada imisaa qolka soo gala taa ma eegno wadiga arko waabaynu malaasnaa meelihii hawadu ka soo geli jirtay marka waxa ka bilaabmaysaa min guriga qoyska qaranka ayay gaadhaysaa
ugu dambayn adoo soo ururinaya oo ka faa'iideysanaya fursaddan ee v o a ku siisay maxaad ku odhan lahayd guud ahaan dadku hadda ku dhegaysanaya
walaal meel kastoo joogaan waxaan odhan lahaa iyadoo ay tahay xilli roobaad ama ay waajibba tahayba ama roob ha noqoto ma xilli kaleba noqotee in aynu kor u qaadno kahortegista xanuunada nadaafadda aynu ka qaadno fayadhowrka aynu ka qaadno mid degaan iyo mid goob shaqo iyo mid kasta aynu ku ilaalino dhammaan geeska afrika oo dhan si aynu u helno bulsho caafimaad qabta.
Intaas aynu joogo barnaamijkana weydii dhakhtarka oo aanu ku eegaynay cudurada ka dhasha xilliga roobka, waxaana wariyahana magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulo uu ka wareysanayay madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha cudurada ka gudba xuduudaha ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaalilan, Dr Cabdiwahaab Magruuma. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhakhtarka weydiiye Ibraahim Xasan Daanduray, markana dhinacii heesaha codka Nuur Daala.
heestaasi uu ku luuqeeyey fanaanka Nuur Daalacay ayaan ku soo gabagabayn doonaa dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News.